etnisk udrensning.
Under Putin's orders, Russia has committed a targeted ethnic cleansing of the Ukrainian people.
De fleste ved, hvad det betyder.
Russia has launched attacks against Ukrainian civilian populations, targeting homes, schools, hospitals.
Systematisk at skille bestemte etniske grupper ud, deportere dem eller udslette dem fysisk, fordi magthaverne betragter dem som en trussel.
Let's call it what it is. It's a genocide.
Som uønskede, som farlige skadedyr, der ikke fortjener at leve. Det sker efter princippet del og hersk. Det sker med en demonisering og stigmatisering af bestemte etniske grupper og ender med forfølgelse, fordrivelse og udslettelse af etniske mindretal. Del og dræb med den stærkes ret til vilkårligt at bestemme over liv og død. Krig og etnisk udrensning går altid hånd i hånd. Det er, hvad ukrainerne har levet med i 1000 dage, hver eneste dag siden Putin gik i krig mod Ukraine. 1000 dage med et forsøg på at udslette en nation. Kulturel udrensning. Det er der nok ikke så mange, der ved noget om eller tænker over. Men det går ud på det samme som etnisk udrensning, bare med andre midler. Det går ud på at udslette den kultur, der udgør og bevarer en nations særpræg og identitet. Alt det, der sikrer minder og traditioner via sprog og kunst, bygninger, monumenter og kirkegårde. Alt det, der skiller en nation ud fra andre. Derfor går man efter at tilintetgøre biblioteker, museer, skoler og alle de kulturbærende enheder og institutioner i et samfund, der garanterer kulturens overlevelse. Kulturel udrensning er beskrevet og inkluderet i internationale deklarationer, konventioner og traktater, selvom det er mere omstridt og vanskeligere at definere og håndtere juridisk end etnisk udrensning. Men hvis man er udsat for det, så ved man, hvad det er og hvad det går ud på. Spørg bare ukrainerne, der har levet med det i 1000 dage og set, hvordan den russiske besættelsesmagt har ødelagt og udplyndret museer, brændt teatre og skoler af og bandlyst ukrainske kulturaktiviteter. Nazisternes bogafbrændinger og bolsjevikernes sprængninger af kirker og tilintetgørelse af alle symboler og bygninger og sletning af navne og mærkedage, der havde noget at gøre med zarisme og religion, er eksempler på kulturel udrensning i det 20. århundrede. Efterfulgt af forbud og straf for at bevare eller udbrede noget i ord, handling eller i fysisk form, der kan forbindes med den fortid og den kultur. Kollektiviseringen af det russiske landbrug efter revolutionen er også et eksempel på kulturel udrensning, der udartede til fysisk vold med deportationer, hungersnød og død i sit kølvand. Tvangsassimilering er en anden form for kulturel udrensning rettet mod etniske eller religiøse mindretal. Man kriminaliserer kulturen og fortiden for at bane vejen for sin egen kultur med vold og magt og undertrykkelse. Det er ikke noget, der begrænser sig til nazister og kommunister. Det har fundet sted altid og overalt gennem hele vores historie fra antikken til vores egen tid. Kulturen bliver brugt som et våben i krig, i borgerkrig og psykologisk krig. Forskere og jurister med speciale i folkeret, de taler om kulturelt folkedrab. Intet nyt under solen. Under min opvækst i Sibirien under den kolde krig så jeg og oplevede nogle af eftervirkningerne af kulturel udrensning. Selvfølgelig uden at forstå den historiske eller politiske sammenhæng. Men en del af mine barndomsbilleder var kirker, der var indrettet som kartoffellagre, værksteder eller som et planetarium, som jeg selv ofte var gæst i. Flere kirker lå hen som ruiner. Alle religiøse symboler eller markeringer var bandlyst. Det gjaldt selvfølgelig også for jødiske borgere som os, så alle jødiske helligdage blev markeret og fejret diskret indendørs i private hjem. Der var faktisk en synagoge i Irkutsk, den sidste by, vi boede i året før vi fik lov til at rejse til Danmark. På de store helligdage sneg vi os ind sammen med andre jødiske familier, men med en følelse af, at vi begik noget illegalt. Vi blev ikke udsat for chikane, men jeg kan huske fornemmelsen af, at vi var på gale vej. Det var en mildere form for kulturel udrensning, men holdningen og signalerne fra systemet var umiskendelige, selv for en dreng på 10 år. På ukrainerne i dag er der intet at tage fejl af i de områder, der er besat af de russiske tropper. En hver form for tilkendegivelse af sympati for ukrainsk kultur og identitet er ikke kun illeset, men forbundet med betydelig risiko for repressalier, straf, arrestation, fængselsdomme eller forvisning. Den russiske besættelsesmagt er i fuld gang med en omskoling af de ukrainske borgere. De bliver tvunget til at få russisk pas som en del af russificeringsprocessen. Pensummet i skolerne bliver ændret og tilpasset det russiske skolesystem. Bøger på ukrainsk bliver makuleret, og det samme gælder for skolebøger. Ukrainske gadenavne bliver skiftet ud med russiske. Historiske bygninger bliver revet ned. Alt sammen som en del af en systematisk afskaffelse af den ukrainske kulturarv og alt det, man forbinder med ukrainsk identitet. Indoktrineringen og russificeringen af de kidnappede ukrainske børn er endnu en form for kulturel udrensning. Det er, hvad kulturel udrensning går ud på. Det er for det meste ublodigt, men kulturel udrensning er et krigsvåben og en del af Vladimir Putins strategi, der går ud på at udslette ukrainerne som en nation. Det er det, man også kalder for folkedrab. Selvom kulturel udrensning som udtryk ikke er hyppigt brugt blandt journalister og politikere, indgår det i det aktive ordforråd blandt historikere og forskere, der specialiserer sig i krig og de forskellige krigsformer, der bliver taget i brug for at sikre sig kontrol og magt under deres erobringstogter siden tidernes morgen. Både kommunisterne under Lenin og Stalin og nazisterne under Hitler brugte kulturel udrensning som våben og metode til at underkaste sig forskellige befolkningsgrupper, når de invaderede andre lande. De russiske ledere efter revolutionen brugte det massivt mod deres egen befolkning, som en del af den omskoling, der skulle skabe det nye sovjetmenneske og bane vejen til kommunismen og det kommunistiske tusindårsrige. Masseterroren var forbeholdt folkefjenderne, der skulle udryddes og blev likvideret ved skydning i milliontal. Kulturel og social udrensning blev anvendt på de befolkningsgrupper, der udgjorde en mindre trussel, som man nøjedes med at straffe ved at deportere den til andre og mindre gæstfrie egne af landet. Det var den skæbne, der overgik mine forældre og millioner og andre, der blev anset for farlige, men ikke så farlige, at de skulle skydes. De blev deporteret. Det kunne både være forretningsfolk og intellektuelle og andre befolkningsgrupper, der udgjorde et elitelag og dermed udgjorde en trussel. Vold og magt er autokraternes foretrukne redskaber og fremgangsmåde, uanset tid og sted og uanset hvad man kalder det. Det er det, Vladimir Putin og hans generation af russiske ledere har fået ind med modermælken. Det er den form for politisk ledelse, de er trænet til at bruge. Og det munder konsekvent og uundgåeligt ud i krig og den form for krigsførelse, som ukrainerne lever og lider med. Det har stået på i 1.000 dage i krigens tegn og har defineret vores tid som krigstid. Jeg hedder Samuel Rachlin, og jeg er vært på Krigstid, en podcast fra Kristeligt Dagblad. I dag med fokus på kulturel udrensning som fænomen, som begreb og som krigsvåben. For at belyse og forklare det har jeg inviteret Gorm Harste, der med afsæt i statskundskab har specialiseret sig i krigshistorie og krigsteori. Han har i mange år været tilknyttet Aarhus Universitet og har skrevet en stribe afhandlinger, bøger og artikler om emnet og sammenlignet krige i forskellige epoker og kulturer. Gorm Harste, velkommen til. Vi har dig med på en telefonforbindelse til Louvain-la-Neuve-universitetet uden for Bruxelles, hvor du opholder dig for øjeblikket. Da jeg hørte dig for nogle måneder siden ved et arrangement på Københavns Universitet, så spurgte du mig ind på tanken om kulturel udrensning. Og det var egentlig det, der gav mig ansporede mig til, at vi skulle tale sammen her i den her podcast om Rusland og krig. Selvom du vist ikke brugte udtrykket kulturel udrensning. Men da jeg spurgte dig, var du straks helt med på det, at det er et element i krigsførelsen, og det er et element i Ruslands krigsførelse i Ukraine. Et vigtigt element. Kunne jeg bede dig om at uddybe det, uddybe dit syn på det?
Ja, vi har en forløber til det, nemlig i Jugoslaviens sammenbrud, altså de udskillelseskrige, der kom i Jugoslavien, hvor vi ser en lignende udskillelse mellem Serbien, der knytter sig til Rusland og Sovjetunionen, og så på den anden side Kroatien eller Slovenien og de andre eks-jugoslaviske republikker, som går i en modsat retning. Og der får vi altså en kamp, om, som både er religiøs, men også om sprog, om alle mulige kulturelle symboler, statuer, uddannelsesmønstre, lærebøger til skolerne og videre, som egentlig er, på mange måder er noget af en forløber for krigen mellem Rusland og Ukraine. Vi har sådan set set et forsøg på ligesom at ødelægge en anden kultur, hvor det bliver nærmest forbudt at fastholde andre symboler, andre typer sprog, alfabeter osv., end det, der skulle være det herskende. Det var så for Serbiens vedkommende altså det kyrilliske alfabet og en ortodoks kristendom, i modsætning til den katolske, som herskede i Kroatien. Så har vi altså en parallel forsøg på at sådan set udslætte den andens nations, den befolkningsgruppes kulturelle symboler. Det ser vi i meget, meget høj grad i Ruslands krig mod Ukraine. Rusland vil ikke have, at Ukraine støtter sig til Vesten og til vestlige værdier. Hvis man skal holde sig til russiske værdier, samtidig med, at man forsøger at indgravere, altså ligesom gør de russiske værdier monumentale i langt højere grad, end de har været før.
Men kan man sige, at kulturel udrensning er en fast bestanddel af alle krige?
Ja, det kunne man godt, men det vi også ser med mange krige, hvis vi tager igen 2. verdenskrig, 1. verdenskrig som eksempel, der kan vi jo se, hvordan Frankrig og Tyskland for eksempel begynder at efterligne hinanden, og dermed begynder at tilnærme sig hinanden. Altså det er sådan en modsat tendens i alle krige, at parterne, de, og det er en optimistisk tendens, kunne man sige, det er jo glædeligt, at det er sådan, at de efterligner hinanden så meget, så de begynder at ligne hinanden. Altså ikke mindst Danmark og Sverige er de to stater i verden, der ofte har ført krig mod hinanden, i sådan grad, at de begynder at efterligne hinanden, og nærmest kan lave fuldstændig parallelle regimer. Det er jo så Danmark-Norge på den ene side, og så Sverige-Finland på den anden side. Men der har vi også konstruktionen af Norden, som at sige, ikke bare på luthersk baggrund, men sandelig nok så meget på en baggrund, der består i, at man har haft krigsførende stater.
Men kunne du give os nogle eksempler på, hvad du ser som kulturel udrensning, som Rusland begår og er i færd med at begå i Ukraine?
Ja, jeg vil næsten sige, at der er næsten ikke andet end kulturel udrensning, men udover der også er drab og
ja,
så videre.
Ja, selvfølgelig.
Forsøg på at ændre skolesystemer, uddannelsessystemer, sætte sig på institutionelt liv i Ukraine, jo ikke mindst, at man ikke må forsøge at efterligne vestlige forestillinger om, hvad demokrati kunne være. Og med demokrati, der kunne man så sige, at i den vestlige forestilling, der er demokrati jo ikke bare folkeafstemninger, det er magtdeling, det er en opdeling, det er en differentiering af samfundet, hvor vi har en hel masse forskellige systemer, som er adskilt fra hinanden, så vi får en meget radikal form for magtdeling og checks and balances. Det ser ikke så godt ud i USA for tiden med checks and balances, med magtdeling der. Men det er jo sådan baggrunden for, at demokrati er meget kompleks affære i Vesten. Det må det ikke være i det autokratiske, sovjetiske system, hvor man nu har indført en slags revitalisering af et stalinistisk regime, hvor Putin altså kommer til at erstatte Stalin, eller erstatte de russiske zarer. Og det er altså et monokratisk regime, kan man sige.
Men når man som forsker kigger på den måde, en krig udvikler sig på, kan man så slutte, at når man går i gang med etnisk udrensning og kulturel udrensning, så har den krigsførende nation en meget større plan end blot en eller anden isoleret straffeaktion mod et naboland. Så har man altså det er de fjerne horisonter, man har blikket rettet imod, og ikke kun nogle generationer. Det er århundreder, det drejer sig om.
Ja, det blev jo noget, der kom frem under Første Verdenskrig med den tyske generalstabschef Erik Ludendorff, den ledende general, hans forskning om den totale krig, altså totaliseringen af krigen, der kommer til at omfatte hele samfundet, og alt i samfundet inddrages i krigens tjeneste. Og det kom jo så frem senere med nazismen og Goebbels berømte tale i tiden efter og Stalingrad, hvor han taler om at spørge den forsamlede tyske nazileder, om vil I have den totale krig? Ja, råber de så. Det vil de så godt, uden at forestille sig, hvad omkostningerne ved det. Og der har vi altså lidt af det samme i forhold mellem Ukraine og Sovjetunionen. Altså krigen den eskalerer så meget, så man måtte håbe på, at det ikke bliver den totale krig, men det er begynder at være det tæt på, at den virkelig eskalerer så meget og bliver så intenst med så store omkostninger, at den indbefatter nærmest alt muligt. Men nu har man jo også heller ikke ytringsfrihed i Rusland. Man måtte ikke engang omtale krigen som krig. Det var en militær ekspedition, men jeg tror nok, at de er begyndt at bruge ordet krig igen. Det ved du sikkert mere om. Ja.
Der er en ting, jeg gerne vil komme ind på her. Det er, at Rusland gennem hele sin historie har haft en udpræget svaghed for utopier. Og det er du også ofte inde på i nogle af dine arbejder og artikler og bøger. Det er ideen om utopier og tusindårsriger, der spiller en vigtig gennemgående rolle i Ruslands historie. Og i forbindelse med krig også. Hvordan hænger det sammen?
Ja, jeg tror, det helt store opgør kommer jo under 2. verdenskrig mellem nazisternes og Hitlers forsvar for et tusindårsrige, og så omvendt stalinismens forsvar, hvor at nu har man jo et kommunistisk tusindårskrig, som man forsvarer. Og hvis vi har to tusindårskrige, der slås mod hinanden, så kan det jo medføre enormt tab, fordi så bliver nutiden og det nutidige liv ikke særlig vigtigt. Så det er altså to gigantiske utopier, der står over for hinanden. Og det er en dødelig affære. Så er det jo, det bliver en metafysisk religionskrig, man står med, hvor livet ikke koster ret meget.
I sin store tale inden krigen, der insisterede Putin jo på, at Rusland og Ukraine er en kultur, en nation. Russerne og ukrainerne er et folk. Er det derfor, det er så vigtigt for ham at gennemføre den her kulturelle udrensning og med vold og magt vise, at det er et folk, en kultur, nærmest et sprog også?
Ja, han har jo den forestilling, at Rusland er et integreret, et samlet regime. Hvis man skulle sammenligne med Danmark, så kunne man sige, at man vil ikke tillade Fyn at løsrive sig, eller Sønderjylland at løsrive sig, fordi det skal være en enhed. Men paradokset er jo, at man for at være sikker på, at det så bliver en enhed, så er man altså nødt til at slå snart sagt hele den ukrainske befolkning ihjel. Altså, fordi de er i bund og grund russere, og så væk med dem, der ikke vil være russere. Men da man angriber så vilkårligt, som man nu gør, så risikerer man jo også at slå en masse russere ihjel, lad os sige, der orienterer sig mere i russisk retning. Dem, der er ikke så mange tilbage af, de er jo også specielt i sydøst, nede i Donbass-området. Men det, der er en stærk mytologisk retning i det. Altså Donbass, det var jo området for den russiske sfære, den sovjetiske sværindustri, altså kul og stål og Kursk-området, det er ikke et tilfældigt område, det er også det område, hvor man, som man nu forsøger at tilbage erobre fra russisk side, men det er jo også stedet, hvor at sige, nogle af de mest eller væsentligste kampe under 2. verdenskrig foregik, det er måske væsentligere end D-dagen, altså at tyskerne blev slået tilbage i Kursk-området i juli 43, det var faktisk et større tab for Nazi-Tyskland end invasionen i D-dagen.
Men altså, begynder det ikke at blive nærmest bizart, når Putin siger, på den ene side, vi er et folk, vi er en kultur, vi har den samme historie, vi er simpelthen et folk. Og samtidig er det det folk, han er i gang med at udrydde. Det vil sige, at han er i gang med at udrydde sit eget folk, hvis man skulle tage det for pålydende. Så er det jo ikke en krig, så er det jo nærmest en borgerkrig, han er i gang med. Hvis man skulle føre det ud i den yderste konsekvens af det, han siger.
Ja, der er et tysk diktum, som kom frem, og jeg tror, det er under nazismen, som lyder, "Und willst du nicht mein Bruder sein, dann hau ich dir deinen Kopf hinein." Altså, vil du ikke være min bror, så hakker jeg hovedet af dig.
Ja.
Altså, det er jo yderst paradoksalt. Altså, skulle det være det, der bekræfter en identitet? Altså, identiteten må bestå i en eller anden form for accept af forskelle, og sådan må det jo altid være. Altså, identiteten er jo ikke, at to mennesker er ens, men at man accepterer kønsforskelle, aldersforskelle, sprogforskelle, arbejdsdeling osv., så et samfund må jo være baseret på forskelle i en eller anden forstand, at man ikke bare er ens. Men det passer ikke i Putins verdensbillede. Og der tror jeg, man kan sige, at det er jo altså et meget neurotisk, for ikke at sige og psykopatisk og traumatiseret verdensbillede, Putin render rundt med. Så man skal passe på med måske at gøre ham alt for moralsk skyldig. Han kan ikke gøre andet med den baggrund, han har. Han er et beskadiget menneske og kommer fremfører beskadigede idéer. Sørgeligt er det, men han omgiver sig også en masse beskadigede mennesker. Og så er han jo selvfølgelig kompetent og dygtig og begavet og alt muligt andet og sådan, men det er også en form for social psykopati, han render rundt med og ikke har kunnet gennemarbejde i årene. Så man skulle jo egentlig lave en slags vergangenheitsbevæltigung, hedder det på tysk, altså en bearbejdning af ens fortid. Altså, hvad er det for nogle neuroser, hvad er det for nogle lige last, man går rundt med fra tidligere? Og det kan jo godt lade sig gøre, det, at man kan se, hvor meget tyskerne har arbejdet med den slags, og har jo øvrigt haft det svært med det, men det kan godt lade sig gøre.
Jamen det er ligesom om, at Putin og hans folk, de har taget sådan et favntag med historien, eller historien, der omklamrer dem, og de kan ikke give slip, og de er blevet hinandens fanger eller gidsler i det favntag.
Ja, altså de er blevet fanget af deres egen mytologi. Så altså det kender vi faktisk godt lidt til fra vestens side også. Vi kan også have forestillinger, som omfavner os i sådan en grad om suverænitet eller stat eller velfærd eller nationsdannelse, så vi også i Vesten kan se noget lignende. Men i det her tilfælde, der er det favntag, det er meget mere kvælende og ødelæggende. Man kan jo frygte det værste. Hvor langt vil man gå i den der eskalation? Ja. Fordi nu får vi yderligere en stor mængde af traumatiserede veteraner, men jo også deres familier, som også traumatiseres og ødelægges. Så hvor vil Rusland bevæge sig hen på den baggrund?
Jeg har lige et spørgsmål på falderebet. Du har været inde et par gange i dine papirer og i dine bøger om religionens rolle i krigsbevægelsen. Situationer i krigsførelse. Er det for vidt at sige, at Putin er i gang med et korstog, sit eget korstog i det 21. århundrede?
Jamen det tror jeg er rigtigt i den forstand, at man taler meget om Moskva som det tredje Rom. Det er egentlig en gammel forestilling, der går helt tilbage til Ivan den Grusomme, som var den første, kan man sige, russiske zar, der var barnebarn til den sidste byzantinske kejser i Konstantinopel. Altså der blev Istanbul altså det østromerske rige i 1400-tallet, som så genopstod så kunne genopstå i Moskva, og så man prøver ligesom at komme med et religiøst forsvar for, hvad det er for en stat, man vil indrette, eller hvad det er for en nationalstat, man vil indrette, og håber på at kunne indrette. Jeg tror også, der er en kamp om, at sige det, symbolhistorisk og mytologisk, hvis man skal virkelig gå til kernen, så skal man også have fat i den russisk-ortodokse nadver, se på, hvordan ser den ud, og hvordan adskiller den dels ukrainske kirkes nadver, men i høj grad de vestlige nadver former sig fra den russisk-ortodokse nadver. Den russisk-ortodokse nadver, der er biskopperne nogen, der er gemt bag et slør af ikoner, som gør, at deres viden om, hvordan kirken, menigheden skal indrettes, den forbliver skjult for menigheden. I modsætning til ikke mindst den lutherske kirke, hvor man har præsten, der fortæller og fortolker og taler om det i et sprog, som man kan forstå, altså ikke i et ortodoks sprog, som ingen mennesker kan forstå, fordi det knytter sig til den ortodokse latin, eller den ortodokse russiske tilgang, som man havde helt tilbage fra den dybe middelalder. Så det er en meget stor forskel, man ser der, og hvordan den ukrainske kirke, den begynder at modernisere sig, og jo også retsligt at modernisere sig. Man bruger skriftsprog, man bruger ytringsfrihed i langt højere grad, end man gør i det, som man vil tillade i Rusland.
Gorm, du er jo ofte i dine bøger og artikler inde på utopiernes rolle. Det rimer med meget af mit eget syn på Rusland, der har gennem hele sin historie haft en svaghed for utopier. Og jeg ser også putinismen og det Putin vil, og det han stiller befolkningen i udsigt, det er endnu en ny russisk utopi.
Ja, hvordan så kan ende, hvis jeg skal tage den gode side af det, og der er også nogle smukke sider af den russiske utopi. Man kan høre det i russisk korsang, for eksempel. Altså, jeg har altid slået mig, hvad det er for en form for russisk korsang, man har i de ortodokse kirker, hvor man har nærmest en slags melodiøs tilgang, der ligger hinsides højt, der svæver højt op over det jordiske liv, og som egentlig markerer den her utopi, altså den er uden for tid og uden for sted. Men altså utopi betyder jo også noget, der er uden for sted, og den der russiske mir, den russiske nation, ja, den russiske kultur, de russiske værdier, er så at sige nogen, som er ophøjet ovenover de jordiske værdier. Og det er mærkeligt. For det forekommer at være mærkeligt. Altså, der er aspekter af det, der kan være meget smukt, melodiøst og så videre, og også i malerier og sådan. Men som samfundsmodel, så kan jeg til, at det kan enten knække.
Gorm, tak skal du have. Ja, vi skal til at runde af, og jeg vil bare for egen regning tilføje, at alle de utopier, der har man har kendt i russisk gennem russisk historie fra begyndelsen, så at sige fra de tidligste utopier med Moskva som det tredje Rom frem til det kommunistiske tusindårsrige. Alle de der utopier, de er jo kollapset som luftkasteller på et eller andet tidspunkt, før eller siden, og med enormt høje omkostninger for den russiske befolkning, og det kan man måske også formode, at Putins utopi vil ende på samme måde. Jeg vil sige tak til dig for at tage del her, for at være med. Tak for, at du var med fra Bruxelles.
Hej, Bjørn. Ja. Hej. Hej.
Det, jeg fæstnede mig ved i samtalen med Gorm Harste, var den historiske sammenhæng, han opstillede, fra 1. verdenskrig over revolutionen til 2. verdenskrig og den kolde krig. Den udlægning stemmer helt overens med mit eget syn på Ruslands forhold til krig. For Ruslands ledere slutter krigene aldrig. De fortsætter som krigskult uden ende, fordi det er med til at samle nationen, holde liv i patriotismen og opildner folket til nye krige og nye erobringer. Hvad der var specielt interessant ved Gorm Harstes analyse, var hvor stor betydning han tillægger religionen i forståelse af, hvad der er på spil og hvilke kræfter, der driver Putin mod konflikt og krig. For mig ligner det et russisk korstog i det 21. århundrede, og det var Gorm enig med mig i. Jeg synes, det er interessant at se, hvor meget Gorm Harste gør ud af utopiernes rolle i russisk historie og selvforståelse. Russiske ledere ser sig selv som udset af højere magter til at frelse ikke kun Rusland, men hele verden. Ud af det opstår alle de storslåede utopier om Ruslands storhed. Putin og hans visioner lægger sig i forlængelse af de utopiske traditioner. Vi ved fra russisk historie, at alle de russiske utopier er kollapset som luftkasteller. Det var dagens afsnit af Krigstid, en podcast fra Kristeligt Dagblad. Tak fordi I lyttede med.